Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, այսօր մայիսի 5-ն է, օրը 2-7։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս ծրագրում հետևյալն եք առաջարկում։ Կառավարության կազմն ամբողջությամբ ձևավորված է, ինչ ակնկալիքներ կան նոր կաբինետի ծրագրից։ Վարչապետն այսօր պաշտոնապես ներկայացրել է արդարադատության նոր նախարարին։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը պատասխանել է մեր հարցմանը. Վաշինգտոնը չի կիսում Բաքվի տեսակետը համանախագահ Ուորլիքի հարցում։ Ուկրաինայի իրավիճակը ծայրաստիճան սրվել է, Տուրչինովի բնութագրմամբ սա արդեն պատերազմ է։ Ղրիմի իշխանություններն արգելել են տեղի թաթարների առաջնորդի մուտքը թերակղզի, հարուցվել են քրեական գործեր վերջինիս կողմնակիցների նկատմամբ։ Այս ամենի մասին քիչ ավելի ուշ, իսկ մինչ այդ լուրեր լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իրավիճակը Ուկրաինայի հարավարևելքում շարունակում է խիստ լարված մնալ, լուսադեմին մարտական գործողությունները Սլավյանսկ քաղաքի մերձակայքում վերսկսվել են։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության տեղեկություններով Սլավյանսկում ծավալված մարտերի ընթացքում այսօր զոհվել է 4 ուկրաինացի, զինծառայող եւս 30-ը վիրավորվել են։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով Սլավյանսկի ինքնապաշտպանության ուժերի զինյալները մի քանի ժամ առաջ եւս 1 ռազմական ուղղաթիռ են ոչնչացրել, ուկրաինական անձնակազմին հաջողվել է էվակուացվել, զոհեր չկան։ Մանամասները լուրերի թողարկումից հետո Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ստամենայինի կառաջադրվի օգոստոսին Թուրքիայում կայանալիք նախագահական ընտրություններում որպես իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության թեկնածու, այս մասին տեղեկացնում է Հյուրիեթ Պարբերականը։ Թուրքական թերթի տեղեկություններով Էրդողանի առաջադրման մասին սկզբունքային որոշումը կայացվել է իշխող կուսակցության գործադիր մարմնի մայիսի 2-ին Անկարայում կայացած 4 ժամանոց դրմփակ նիստի ընթացքում։ Այս նիստից հետո կարող եմ ասել, որ Էրդողանի առաջադրման հավանականությունը մեծացել է, նշել է փոխվարչապետ Բեշիր Աթալայը։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հատուկ ծառայությունները շարունակում են Հայաստանի օգտին լրտեսության մեջ մեղադրվող լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրովի դեմ հարուցված քրեական գործի համատեղ հետաքննությունը։ Կիրակի օրը թուրքական հակահետախուզության 11 հոգանոց օպերատիվ խումբը մի քանի ժամ շարունակ խուզարկել է Միրկադիրովի Անկարայում գտնվող բնակարանը։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության տեղեկություններով թուրք քննիչներն արգրավել են Միրկադիրովների բնակարանում գտնվող մի շարք փաստաթղթեր, ինչպես նաև լրագրողի դստերը պատկանող համակարգիչը։ Մեկնարկել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի այցը Թեհրան, Նալբանդյանն արդեն իսկ հանդիպել է իր իրանցի պաշտոնակից Ջավադ Զարիֆի հետ, բանակցությունների ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ իրանական արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հայտարարել է մեջբերում, ես եւ մեկ անգամ եւս պատրաստ եմ կրկնել, որ Թեհրանը կանի ամեն ինչ տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության պահպանման համար։ Նախատեսված է նաեւ Նալբանդյանի հանդիպումը Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի եւ երկրի խորհրդարանի նախագահի հետ, իրանական իսնագործակալության փոխանցմամբ Ռոհանի հետ հանդիպման ժամանակ Նալբանդյանը նրան է փոխանցելու Սերժ Սարգսյանի անձնական ուղերձը։ Անկախ պետությունների համագործակցության կազմակերպության կազմակերպումն անթույլատրելի է, իտարտասի փոխանցմամբ նման հայտարարությամբ հանդես եկել Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Մինսկում ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի քարտուղար Սերգեյ Լևիձևի հետ հանդիպման ժամանակ։ Այժմ կազմակերպությունը դժվարին փուլում է գտնվում, բայց ամեն դեպքում հարկավոր է հաղթահարել դժվարությունները, նշել է Բելառուսի ղեկավարը։ Վաղը Թբիլիսիում մեկնարկում է Թուրքիայի, Վրաստանի և Ադրբեջանի նախագահների եռակողմ համաժողովը, որ կրում է Թբիլիսյան Գագաթաժողովի 2014 անվանումը, Վրաստանի մայրաքաղաքում Իլհամ Ալիևը, Աբդուլլա Գյուլն ու Գյորգի Մարգելաշվիլին քննարկելու են եռակողմ հարաբերությունների ավելի քան 20-ամյա արդյունքը երեք պետությունների հետագա համագործակցության հեռանկարները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, եւ այսպես Հայաստանի կառավարության նոր կազմն արդեն ամբողջությամբ ձևավորված է։ Պակասող վերջին երկու՝ գյուղնախարարի ու սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարի նշանակումները եղան անցած շաբաթը։ Ինչպեսի ծրագրով հանդես կգա կաբինետն առայժմ պարզ չէ։ Ծրագիրը, ինչպես հայտնի է, հրապարակվում է կառավարության կազմի հաստատումից հետո 20 օրվա ընթացքում։ Առհասարակ, որքանով է էական լինելու բուն ծրագրի հրապարակման հանգամանքը եւ արդյոք այն էապես տարբերվելու է Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած կառավարության ծրագրից։ Աստիկ Բեդևյանն է փորձել պարզել այս և մի շարք այլ հարցերի պատասխանները։
Կառավարության կազմն ամբողջացավ մնաց ծրագիր հեղինակեն եւ այն իրականացնեն։ Պահպանելով լավագույններին, անկախ հայացքներից, առաջադրելով նորերին, հնարավորինս զերծ մնալով ծանոթ բարեկամ նշանակումներից։ Պաշտոնավարման օրը Հովիկ Աբրահամյանին ասել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը. 20 օր անց արձանագրենք։ Նշանակված 19 նախարարներից հայաստանցիներին անծանոթ են միայն երկուսի անունները՝ սպորտի նախարար Գաբրիել Ղազարյանին ու առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանին։ Մնացած 17-ը այս կամ այն ձևով, այս կամ նախկին նախագահի ղեկավարման տարիներին պաշտոններ ունեցել են։ Փոխակերպումներ իհարկե եղան 2008-2009 թվականներին գյուղատնտեսության նախարար աշխատած Արամայիս Գրիգորյանին, ազգային ժողովի ընտրություններում ՀՀԿ Արարատի մարզում շտաբի պետի պարտականությունները կատարելուց հետո նույն մարզի ղեկավարումը վստահվեց։ Կառավարության վերջին հրաժարականից հետո պարզվեց, նա նաև բնապահպանության նախարար կարող է աշխատել։ Կամ Երվան Զախարյանը, նա էլ պարզվեց, ղեկավար պաշտոն զբաղեցնելու առումով անփոխարինելի է։ 1998-ից եղել է տրանսպորտի պետական եկամուտների նախարար, ապա Երևանի քաղաքապետը նշանակվել։ Կառավարության նառընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ, այժմ էլ նրան են վստահել էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարի պաշտոնը։ Նույնչափ բազմապրոֆիլ չէ Գագիկ Խաչատրյանի պաշտոնեական առաջխաղացման ցանկը։ Ներառում է միայն հարկային եւ մաքսային ոլորտները, բայց դրանց էլ Խաչատրյանը հրաժեշտ չտվեց։ Նախարար նշանակվելուց ժամեր անց այդ ոլորտները միավորվեցին ֆինանս ների նախարարությանը։ Նախկին կառավարության համեմատ նորանշանակն ավելի վատ է, ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց ժառանգություն կուսակցության ղեկավար անդամ Ստեփան Սաֆարյանը։
Նոր կառավարության կազմում տեղ են գտել չափազանց օդիոզ դեմքեր, օլիգարխներ, ովքեր նախկինում առիթ ունեցել են ղեկավարել այս կամ այն ոլորտը, եւ հաստատ այդ ոլորտում աչքի են ընկել ոչ ամենևին ժողովրդավարություն, տնտեսություն զարգացնելու հարցում։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն այդքան վատատես չէ, մի լավ բան նրա խոսքով արդեն կա, չկա նախկին վարչապետը։
Այս կառավարությունը ունի նախորդ կառավարության փորձը։ Համենայնդեպս այս կառավարությունը գիտի ինչ պետք է չանել։
Ներկայիս կառավարության ուժեղ եւ թույլ կողմերին անդրադառնալով նախկին վարչապետը Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամբրազյանի հետ զրույցում նկատեց.
Այս կառավարության մեջ ընդգրկված մարդիկ անշուշտ փորձ ունեցող մարդիկ են։ Որևիցե մեկի նկատմամբ չես կարող ասել, որ պատահական ազնվություն է։ Այդ գիծը երևում է։ Համենայնդեպս այս մի 20 օրը փորձում են դիմել մարդկանց եւ այլն, խոսել, հրավիրել եւ խոսել։ Այս կառավարության թերությունները, այս կառավարության մեջ ավելի մեծ է խնդրը, քան թե նախորդի մեջ կապվածությունը բիզնեսի հետ։
Կարևորագույն առաջնահերթություն բոլորի համար պետական բյուջեն։ Անձեռն մխելի է, կաշառքն արգելված, նոր կառավարությունը պատրաստեց Սերժ Սարգսյանը։ Ընդդիմադիր Ստեփան Սաֆարյանն այդ հեռանկարին չի հավատում։ Ասած ինչու, այս կառավարության անդամներից շատերը տարբեր տարիներին իրենց լուրջ դերակատարությունն են ունեցել երկրի զարգացմանը խոչընդոտելու առումով։
Ընդհանուր առմամբ նշանակվել են այնպիսի մարդիկ, ովքեր շահել են այս ներկա համակարգից։ Սպասել, որ նրանք կքանդեն այս համակարգը, դա նույնն է, որ սպասել, թե նրանք կքանդեն իրենց սեփական տունը։
Այս կառավարությունը չի փոխել ուղղակի կանոնները, կանխատեսեց ժառանգության ներկայացուցիչը։ Ուստի իրավիճակից միակ ելքը Սաֆարյանի համար ամբողջական իշխանափոխությունն է։
Թավալիորեն ես կարծում եմ պահը բաց է թողնվել, չեմ կարող ասել միտումնավոր, գիտակցաբար, հաշվարկով թե ոչ, բայց ամենայն դեպս փաստը այն է, որ քաղաքական ուժերը չկոնսոլիդացան այն նպատակի
շուրջ։ Կարելի արդեն ասել հիմա, որ այդպես եղավ։
Իմ կարծիքով այո, թեպետ իմ կուսակցությունը մինչև մայիսի վերջ սպասելու է, բայց ես անկեղծ ասած սպասելիքներ չունեմ նաև այս առումով, որովհետև դրա նշաններն անգամ տեսանելի չեն։
Խորհրդանում տարբեր հարցերի շուրջ համագործակցող ոչ իշխանական քարյակը նոր կառավարության վերաբերյալ միասնական տեսակետ չի արտահայտել, ինչպես Ստեփան Սաֆարյանը ձևակերպեց ընդհատակում է։ Ընդդիմադիր Գորցչի խոսքով կառավարության ծրագիրը փորձություն է դառնալու քարյակի համար։
Հերթական փորձությունն է լինելու, տեսնելու եւ նաեւ հասկանալու, թե որտեղով է անցնում ընդդիմություն իշխանության ժամանակիցը։
Աստղիկ Վեդեպյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր արդարադատության նախարարության աշխատակազմին է ներկայացրել նոր նախարարին։ Ինչ տեղաշարժեր կարող ենք ակնկալել գրեթե հավերժական հիմնախնդիրներով ծանրաբեռ այս ոլորտից, ինչու իր պաշտոնին հրաժեշտ տվեց նախկին նախարար Հրայր Թովմասյանը և հանրությանն առավելապես ինչով է հայտնի արդարադատության նոր նախարար Հովհանես Մանուկյանը։ Իրինա Հովհանեսյանն է պատմում։
Հրաշ Թովմասյանը կապ չի տեսնում արդարադատության նախարարի պաշտոնին հրաժեշտ տալու և նախարարության ու իր շուրջ վերջին աղմկահարույց դեպքերի միջև։ Այսօրի պատասխան մեր հարցի Թովմասյանը հայտարարեց, որ նախարարի պաշտոնում աշխատանքը չշարունակեց բազմաթիվ ու տարբեր պատճառներով, ինչի մասին չի ցանկանում բարձրաձայնել։ Հիշեցնենք, Հրաշ Թովմասյանի շուրջ հանրության ուշադրությունը վերջին ամիսներին հատկապես կենտրոնացել էր ընդդիմադիր պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի հետ հերակա բանավեճից հետո, իսկ Իգրան Սարգսյանի կառավարության հրաժարականից օրեր անց նախարարի պաշտոնակատար Թովմասյանի գլխավորած գերատեսչությունը հայտնվեց սկանդալի կենտրոնում։ Օմբուդսմենի գրասենյակը ահազանգեց նախարարության շենքերից մեկում քաղաքացուն հայհոյելու և ծեծի ենթարկելու միջադեպի մասին։ Այսօր, երբ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը արտահայտության նախարարության աշխատակազմին ներկայացրեց նորանշանակ նախարարին, Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ Վրաստանում Հայաստանի նախկին դեսպան Հովհանես Մանուկյանին, մի քանի հարց ուղղեցինք վարչապետին։
Ինչ ակնկալիքներ ունեք նոր նախարարից?
Աշխատանքային ակնկալիքներ ունեմ, որ դիտարշը դրված խնդիրներին լուծում է տալու։
Իսկ ինչու պարոն Թովմասյանի հետ շարունակեցիք աշխատել, ո՞րն է հիմնական պատճառը։
Շարունակում ենք, բայց այլ կարգավիճակում, որովհետև ինքը այնպես պատահական կադր չի, ունի մեծ փորձ, գիտելիքներ և կօգտագործենք մեր պետության զարգացման այդ գործընթացներում։
Բայց դեռ ինչու արտադրության նախարարի պաշտոնում չշարունակեց աշխատել պարոն Թովմասյան։
Պարոն Թովմասյանը ինչ է դիզայնից հարցնում։
Ինքը չցանկացավ, իր կամքով է։
Հրաշ Թովմասյանն ասաց, որ ինքնակամ է հեռացել պաշտոնից։
Ես փոխանցել եմ հանրապետության նախագահին եւ վարչապետին իմ ցանկությունը այլևս չշարունակել պաշտոնավարել արտադրության նախարարի պաշտոնում կամ կառավարությունում, այսպես։ Վաճառները բավականին շատ էին ու տարբեր էին։ Թույլ տվեք այս պահին դրանց մասին չխոսեմ։
Ձեր ստանդալային դեպքերը չազդեցին ձեր որոշման վրա։
Իմ որոշման վրա ոչ։ Բնականաբար ես դեռ 43 տարեկան եմ, կենսաթոշակի չեմ անցնելու, բնականաբար աշխատելու եմ։ Որտեղ կտեսնեք այս պահին, ասենք ասել, որ գիտեմ թե վաղը որտեղ եմ գնալու աշխատանքի, ոչ, եւ կան աշխատանքի առաջարկություններ ձեզ հայտնի եւ անհայտ տարբեր ոլորտներից, տարբեր տեղերից։
Պաշտոնի առաջարկներ
են։
Ինչ վերաբերում է նորանշանակ նախարարին, 43-ամյա Հովհանես Մանուկյանը դատաիրավական համակարգում տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել։ 2001-ին նշանակվել է տնտեսական դատարանի նախագահ, 2005-ին վճռաբեկի։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնին հրաժեշտ է տվել 3 տարի անց, 2008-ի սեպտեմբերին։ Դրատվամիջոցները Մանուկյանի հրաժարականը կապում էին Մարտի 1-յան իրադարձություններից հետո հայկական ժամանակ օրաթերթի հետ զրույցում նրա որոշ հայտարարությունների հետ։ Պատասխանելով հարցին, թե Մարտյան իրադարձությունները իր մոտ ապահովության զգացողություն թե մտահոգություն են առաջացրել, Հովհանես Մանուկյանն ասել էր. «Մեջբերում եմ։ Ես ինձ ավելի վստահ եմ զգում. Իմ ժողովրդի նկատմամբ հարգանքն ավելի մեծացել է, որովհետև մենք համոզվեցինք, որ ունենք առողջ ժողովուրդ, որը կարող է իր խնդիրները բարձրաձայնել. Անկախ նրանից ես կիսում եմ այդ գաղափարները թե ոչ, բայց մարդիկ ցույց տվեցին, որ կարող են կանգնել և պայքարել իրենց գաղափարների համար»։ Մեջբերման ավարտը։ Այժմ Հովհանես Մանուկյանի նշանակում արտահայտության նախարարի պաշտոնում տարբեր մեկնաբանությունների և կանխատեսումների առիթ է տվել։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը այսպես արձագանքեց այդ նշանակմանը.
2008 թվականի մարտից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանական դաշտից շատ քիչ անդատներ եւ մարդիկ են գտնվել, ովքեր կարողացել են անկախ իշխանությունից տեսակետ հայտնել։ Մեկը եղել է նա, դա գնահատելի է եւ պետք է շեշտվի, բայց դա բոլորովին չի նշանակում, որ այսօրվա նորանշանակ արտարադատության նախարարը փորձելու է շարունակել այդ անկախ պահվածքը։ Եթե փորձի կեցը, մենք կփորձենք ծափահարել նրան, բայց մեր ներքրի փորձը, մեր փորձը ցույց է տալիս, որ նախարարի աթոռը ստանալուց հետո մարդիկ սկսում են կորցնել իրենց անկախությունը և տարալուծվում են կառավարության ընդհանուր գորշ գույնի մեջ։
Փաստաբան Երվանդ Վարուսյանն էլ գործող համակարգում որևէ նախարարի փոփոխությամբ դրական տեղաշարժեր չի ակնկալում։
Զուտ եթե քաղաքական առումով նայենք, Հովհանես Մանուկյանը բարձր պաշտոններ զբաղեցրել է Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, ինչպես եւ մի շարք նշանակված նախարարներ, ուժը կարող են գտել ենթադեպ տեսնել, հա, եթե քաղաքական նայենք, որ նախկին թիմի անձինք են վերադառնում պաշտոնների։ Իսկ եթե զուտ այսպես իրավական առումով նայենք, կամ ինչ հետևանքներ կունենա, ես անկեղծ ասեմ, իրական հետևանքներ չեմ սպասում։ Եթե լիներ այդ քաղաքական կամքը, համոզված եղեք, որ Հրայս Օղմասյանի ժամանակ էլ մենք էական դրական շոշափելի արդյունքներ կունենայինք։
Ինչ վերաբերում է Հրայր Թովմասյանին,
նա փորձեց նմանվել մեր պարլամենտի անդամներին, նա փորձեց իջնել մեր պարլամենտի մակարդակին, նա փորձեց հավասարվել նրանց, ովքեր պարլամենտում լինելու իրավունք չունեն, բայց այնտեղ են տարիներ շարունակ։ Ինքը տեսակը չէր, եւ եթե այդ պարլամենտի անդամներից մեկը կամ երկուսը օրական 60 անգամ անում են այն, ինչ որ հրայրը արեց ամիսը մեկ անգամ, ենք այնքան ուշադրություն չեն դարձնում, ասում են, բաթնսը պետք է լինի։ Իսկ Հրայր Թովմասյանի դեպքում սկզբից զարմանում ենք, հետո զայրանում ենք, հետո սկսում ենք ափսոսել։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Վաշինգտոնը չի կիսում Բաքվի մոտեցումները ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքի հարցում։ Ահա այսպիսի պատասխան է ստացել Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից՝ ի պատասխան խնդրանքի մեկնաբանել պաշտոնական Բաքվի Ջեյմս Վորլիքի առնչությամբ հնչեցրած մտահոգությունները։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Արազ Ազիմովը օրերս հրապարակավ դժգոհել էր ամերիկացի դիվանագետից, վերջինիս մեղադրելով քաղաքական կանխակալության, Ղարաբաղյան հակամարտությունը խեղաթյուրելու և հակա-ադրբեջանական գործունեության մեջ մեջբերմանավարտ։ Եվ ահա այս առնչությամբ ստացել ենք ԱՄՆ դեսպանատան արձագանքը։ Սարգիս Հարությունյանի լսենք։
Միացյալ Նահանգների կառավարությունը չի կիսում Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Արաս Ազիմովի հնչեցրած գնահատականը և շարունակում է հավատարիմ մնալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ իր ստանձնած հանձնարարություններին։ Միաժամանակ ԱՄՆ-ն կոչ է անում երկու կողմերին ձեռնարկել հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղված լուրջ քայլեր։ Ազիմովի հայտարարության վերաբերյալ ԱՄՆ կառավարության այս դիրքորոշումը ազատության հարցմանն ի պատասխան այսօր ներկայացրեցին Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից։ Ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվական գործակալության մայիսի 1-ին հրապարակած հարցազրույցում Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Արաս Ազիմովը հնչեցրել էր պաշտոնական Բաքվի դժգոհությունը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքի հայտարարությունների ու գործողությունների հետ կապված։ Մասնավորապես Ազիմովը ուշադրություն էր հրավիրել Թվիտերում Օրլիքի գրառումներին, ըստ որոնց հակամարտությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև է, ինչու բանակցային գործընթացում չներառել Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին և այլն։ Բացի այդ, ադրբեջանցի բարձրաստիճան դիվանագետի խոսքով անընդունելի է, որ Ջեյմս Օրլիքը սերտ կապեր է պահպանում ԱՄՆ հայ համայնքի հետ, որի ներկայացուցիչները անհաշտ դիրքորոշում ունեն Ղարաբաղյան հակամարտության առնչությամբ։ Այդ ամենը Արազ Ազիմովի համոզմամբ վկայում է, որ ամերիկացի ամենախագահը միտումնավոր քայլեր է ձեռնարկում, որոնք ուղղված են հայկական կողմի շահերը բավարարելուն, և նշված է հիմք է տալիս պաշտոնական Բաքվին անվստահություն հայտնել Օրլիքին, հրաժարվել աշխատել նրա հետ և դիմել ԵԱԿ գործող նախագահին, հետ կանչել Ջեյմս Օրլիքին։ Ավելի վաղ Ազիմովի հայտարարությանը արձագանքել էր պաշտոնական Երևանը։ News AM-ի հետ զրույցում փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը ասել էր, որ դա Բաքվի հերթական փորձն է շանտաժի ենթարկել համանախագահներին և Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումը խոչընդոտելու իր պատասխանատվությունը նրանց վրա բարձրել։ Քոչարյանը ընդգծել էր, Ադրբեջանը շարունակական քննադատությունների է ենթարկում Մինսկի խմբի համանախագահներին, ապարդյուն փորձելով վերջիններիս աջակցությունը կորզել իր ապակառուցողական դիրքորոշմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը Ադրբեջանի ապակառուցողական դիրքորոշման հերթական դրսևորում էր որակել Ազիմովի խոսքերը, որոնք միտված են ԵԱԿ Մինսկի խմբի եռանախագահության ձևաչափի խաթարմանը և Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի արհեստական ձգձգմանը։ Շատերը Վաշինգտոնում կարծում են, որ դեսպան Օրլիքի դեմ Ադրբեջանի հարձակման հետևում կանգնած է նաև Ռուսաստանը։ Ազատության հետ զրույցում այսօր ասաց տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը.
The hardline advisers around President Aliyev.
Նախագահ Ալիևի կողմ դիրքորոշում ունեցող խորհրդականները օգտագործում են սա մասնակցելու արևմուտքի դեմ ուղղված Ռուսաստանի հարձակմանը, Ադրբեջանում քաղաքացիական հասարակության դեմ գործադրված վերջին ճնշումները և այս դիվանագիտությունը նպատակ ունենի ցույց դնել արևմուտքից Բաքվի հիասթափությունը, ինչը պայմանավորված է Ղարաբաղյան հակամարտությունում ադրբեջանական կողմի պատկերացրած առաջընթացի բացակայությամբ։ Սա նաև նշանակում է, որ Վաշինգտոնը պետք է կոշտ և արագ արձագանքի Բաքվում տեղի ունեցող զարգացումներին ու ամերիկյան դեսպանի անձիդեմ ուղված հարձակումներին։
Personal attack against their ambassador.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական այցով Իրանում է գտնվում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Վերջինիս հանդիպումների և իրանցի պաշտոնակցի հետ մատուցած համատեղ մամլոյասուլիսի մասին պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը պաշտոնական այցով գտնվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, արդեն կայացել են Ալբանդյանի եւ Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի հանդիպումը, որից հետո նրանք հանդես են եկել մամուլի համատեղ ասուլիսով։ Իրան հայ լրագրող Վարդան Դավթյանը մեր զրույցում փոխանցեց, որ
Էդվարդ Նալբանդյանը որ այսօր արաբության Թեհրանը ժամանել, հայտնելով Հայաստանի պատասխանատվությունը Իրանի հետ օգտակար համագործակցությունների շարունակության մասին ավելացրեց, թե Հայաստան առաջնեից է եղել, որ ընդառաջեց 5 գումարած 1 երկրների հետ Իրանի բանակցությունների արդյունքները ատոմական խնդիրների կապակցությամբ։ Նա որ Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի հետ կատարած բանակցություններից հետո համատեղ հարցազրույցի էր ընթացքում էր խոսում, ավելացրեց նաև, որ Իրանի և Հայաստանի միջերկրական դրական բանակցություններ են գնում եւ երկու երկրների հարաբերությունները մեծապես արժեվորում են ու մեր պատրաստականությունը հայտնեցին ապագայի երկրով հարաբերությունների ընդլայնման կապակցությամբ։
Նալբանդյանը հույս է հայտնել, որ կիրականացվեն բանակցությունների ընթացքում քննարկված հարցերը, որոնք մասնավորապես վերաբերում են տրանսպորտի եւ էներգակիրների ոլորտում համագործակցությանը։ Երկկողմ համագործակցությունից բացի քննարկվել են նաեւ միջազգային, մասնավորապես Սիրիա եւ Ուկրաինայի խնդիրները։ Հայ-իրանական հանդիպումներում սովորաբար անդրադարձ է կատարվում նաեւ Ղարաբաղի խնդրին, այս անգամ եւս Ղարաբաղի հարցը քննարկվել է Վարդան Դավթյանի փոխանցմամբ։
Նալբանդյանը ընդգծեց, որ խոսակցությունների ընթացքում կարևորությամբ քննարկվեն Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման խաղաղ միջոցների մասին, ավելացնելով, որ շնորհակալ է Իրանի հավասարակշռված և արդարամիտ դիրքորոշումներից Արցախի հիմնախնդրի կապակցությամբ։
Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆին ասել է. Եվս մեկ անգամ հայտարարում եմ Իրանի պատրաստակամությունը օգնելու տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատմանը։
Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը երես ընդգրկելով Իրանի պատրաստակամությունը տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու համար նշեց, թե մեր տարածաշրջանը բախումների և ցնջուկների փոխարեն ավելի շատ խաղաղության, կայունության և տնտեսական համագործակցությունների կարիք ունի և այդ գործում մեծ վերակազմություն են կարող ունենում Հայաստան և Իրանը։ Զարիֆը նաև իր շնորհակալությունը հայտնեց Հայաստանի միջազգային ակտիվներին Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշումները պաշտպանելու համար։
Նալբանդյանը Թեհրանում հանդիպելու է Իրանի խորհրդարանի նախագահ Ալի Լարիջանի և երկրի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ։
Նալբանդյանը Իրանի նախագահին անձնելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Շեհրվանի գրավոր պատգամավ։
Պարոն Դավթյան, ավելի վաղ խոսվում էր, որ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին պետք է այցելի Հայաստան, արդյոք որևէ նորություն կա այս կապակցությամբ։
Ոչ, բոլորովին այս տեսակ բան չի մատնանշվել, եթե պարոն նախագահի հետ հանդիպման ընթացքում դա արտարծվի և մենք էլ կարողանանք գտնել տեղեկանալ։
Ղարաբաղյան հակամարտությունը որոշարումով շոշափվում է նաև մեր հաջորդ հաղորդման մեջ։ Խոսքը Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի օրերս արտահայտած մի կարծիքի մասին է։ Բրիտանական The Guardian-ում հրապարակված հոդվածում Դավութոգլուն ևս խոսել է, մեջբերում եմ, 1915 թվականին հայերի կրած անմարդկային տառապանքների մասին և Թուրքիայի ու Հայաստանի միջև երկխոսության կոչ է արել։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ ապրիլի 24-ի նախորեին հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող աննախադեպ մի ուղերձով վերհանդես եկել նաև Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը։ Հայաստանյան փորձագետները Նանես Սահակյանի հետ զրույցում գնահատում են թուրք պաշտոնատարների այս ուղերձները, դրանք մասնավորապես դիտարկելով նաև Ղարաբաղյան հակամարտության համատեքստում։ Լսենք Նանայի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում դեռևս բավական զուսպ են արձագանքում Անկարայից հնչող հաշտեցման կոչերին, ընդգծելով, որ Ցյուրիխյան արձանագրությունները մինչև օրս վավերացված չեն հենց Անկարայի մեղքով։ Ես կոչ եմ անում բոլորին միանալ մեծ հայ-թուրքական հարաբերությունների համար ավելի լավ ապագա կառուցելու գործին, շաբաթ օրը The Guardian-ում գրել էր Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն, աննախադեպ որակելով վարչապետ Էրդողանի ավելի վաղ հայերից ներողություն հայցող հայտարարությունը։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը եւս փաստում է Էրդողանի հայտարարությունն աննախադեպ էր, սակայն դրանից ոգևորվելու առիթ առանձնապես չկա եւ Հայաստանը պետք է զերծ մնա զգացմունքային արձագանքներից։
Անշուշտ այնտեղ տարեր կային, որոնց հետ մենք չենք կարող համամիտ լինել եւ որոշակի ժխտողականություն կար եւ սա պետք է դիտարկել որպես ընդհանրական PR արշավ, որ ձեռնարկումներ Թուրքիայի կառավարությունը հարավամյակի նախորդային հանգուց լուրջ ճնշումների է ընդարձում, այսօր Թուրքիան աշխարհում մի շարք խնդիրներ ունի եւ այս մի կնճիրից փորձում է ինչ որ կերպ ձեռք ազատվել, հա, ինչ որ առաջ խաղացում արձանագրել։
Թուրքիայի արտգործնախարարը իր հոդվածում խոսելով հայերի տառապանքներից նախ գործածել է կոտորած բառը ապաջնջել։ Հոդվածի վերջում հենց The Guardian-ն է հավաստել, որ կոտորած բառը հանվել է հոդվածից խմբագրումից հետո։ Փոխարենը հոդվածում Դավութ Օղլուն կրկին վերահաստատել է Էրդողանի պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկը, պնդելով, որ դա կօգնի կարգավորել հարաբերությունները։ Սա ամենաանընդունելի դրույթն է թուրք պաշտոնյաների վերջին հայտարարություններում, ասում է նախկին արտգործնախարարը։
Այն հայերին, որոնք մենք գիտենք, որ հայտնվել են Թուրքիայում տնտեսական ծանր պայմաններից ելնելով, փաստորեն նրանց ինքը անվանել էր պատանդներ, որոնք ամեն րոպե կարող են հայտնվել շատ ծանր վիճակում։ Արտադրենք, չասենք, այն բացատրենք, որ հավանականի գոնե առիթով արժի, որ լինի հստակ հայտարարություն։
Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի արտգործնախարարի խոսքերին, թե ժամանակն է ներդրում անել հայ-թուրքական հարաբերություններում եւ որ Թուրքիան պատրաստ է, ազգային ժողովի պատգամավորը նկատում է, որ հայ-թուրքական սահմանը փակ է միակողմանիորեն եւ գնդակը վաղուց Թուրքիայի խաղադաշտում է։
Ուրեմն Թուրքիան ունի ընդամենը մեկ քայլ անելու՝ միակողմանիորեն բացելու, վերաբացելու սահմանը, որը փակել է ուրեմն հիաջակցություն Ադրբեջանի իրենց եղբայրների։ Սա ընդհանրապես աշխարհում ընդհանրաց է համարել թշնամական գործողություն և հստակ Թուրքիան դրանով փաստում է իր մասնակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի կոնֆլիկտում։ Սա անընդունելի մոտեցում է և դրա համար է, որ բոլոր հայկական իշխանությունները, կառավարությունները մշտապես խոսել են առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատելու համար։
Ըստ թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանի, Դավութ Օղլուի հոդվածում վերաշարադրված է ցեղասպանության վերաբերյալ Թուրքիայի այս իշխանությունների անփոփոխ մոտեցումը, և ոչ մի նորություն այս առումով չկա։ Փոխարենը մասնագետը նկատում է, որ առաջին անգամ Թուրքիայի իշխանությունները ընդունում և խոսում են Օսմանյան կայսրության շենացման գործում հայերի ունեցած ավանդի մասին։
Այսպիսի մոտեցում է ցուցաբերում, որ գնահատում է հայերի մեծ ներդրումը Օսմանյան կայսրության մշակութային, հոգևոր, սոցիալական, քաղաքական, պետական կյանքի ամենատարբեր ոլորտներում, և սա իհարկե դրական է։
Մյուս կողմից փակ սահմանի պարագայում արտգործնախարարի ուղերձը դժվար է դրական քայլ համարել երկու երկրների հարաբերություններում, ասում է Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրենը, ով հիշեցնում է, որ տարիներ առաջ նույն վարչապետ Էրդողանը սպառնում էր արտաքսել Թուրքիայից ապօրինի ապրող հազարավոր հայերին։
Այն հայերին, որոնք մենք գիտենք, որ հայտնվել են Թուրքիայում տնտեսական ծանր պայմաններից ելնելով, փաստորեն նրանց ինքը անվանել էր պատանդներ, որոնք ամեն րոպե կարող են հայտնվել շատ ծանր վիճակ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Ուկրաինա, որտեղ վերջին օրերին իրավիճակը ծայրաստիճան սրվել է։ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Տուրչինովի բնութագրմամբ Ռուսաստան-Ուկրաինայի դեմ իսկական պատերազմ է սկսել։ Իրադրությունը շարունակում է պայթյունավտանգ մնալ երկրի արևելյան շրջաններում՝ Դոնեցկում, Լուգանսկում, Սլավյանսկում և մի շարք այլ բնակավայրերում։ Արմեն Քոլոյանն է հետևել Ուկրաինայում ծավալվող վերջին զարգացումներին։
Այսօր Սլավյանսկում տեղի են ունեցել նոր մարտեր։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ զոհվել է ուկրաինացի 4 զինծառայող, կա 30 վիրավոր։ Ռուսները այսօր վայր են գցել հերթական ուղղաթիռը, այսպիսով ուկրաինացիները մայիսի 2-ից սկսած արդեն 3 ուղղաթիռ են կորցրել։ Ռուսներն էլ կորուստներ ունեն, սակայն ստույգ թվեր դեռ չկան։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը պնդում է, որ ռուս անջատողականները Սլավյանսկի բնակիչներին որպես կենթանի վահան են օգտագործում և կրակ են բացում շենքերի տանիքներից։ Ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովն ասել է, որ Սլավյանսկում դիմադրում է մոտ 800 զինված ռուսանջատողական։ Սլավյանսկում ապրում է մոտ 140 000 մարդ, բնակիչների գերիշխող մեծամասնությունը ռուսամետ դիրքորոշում ունի։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության խոսնակ Մարինա Օստապենկոն այսօր ասել է, որ մոտ 150 կոզակներ Ռուսաստանից ժամանել են Սլավյանսկ ռուսանջատողականներին սատարելու համար։
Є також інформація про прибуття близько 150 козаків із Криму до Слов'янська на допомогу сепаратистам.
Ռուսաստանի Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Օլեքսանդր Տուրչինովը 5-րդ ալիք հեռուստակայանին ասել է, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի հետ պատերազմի մեջ է։
Իդե վինա պրոտիվ նաշոյ կրայինը սպոկ Ռոսիսկոյ Ֆեդերացիա։ Ի յակ նսխոդի կրայինը, տակ ի նա պիվնի, վնե պրոբույթ պոլնստյու դեստաբիլիզովատի սիտուացիա։
Եվ արևելքում եւ հարավում նրանք փորձում են ամբողջությամբ ապակայունացնել իրավիճակը, բայց եթե նրանք դա կարողացել են անել արևելքում, ապա երբ խոսքը Ռուսաստանի դաշնության հիմնական թիրախների Օդեսայի եւ Խարկովի մասին է, եկեք շիտակ խոսենք, այնտեղ նրանք իրական դիմադրության են հանդիպել, ասել է Տուրչինովը։ Նրա խոսքերով հայրենասեր ուկրաինացիները կարողացել են չեզոքացնել բռնություններ կազմակերպելու եւ Օդեսան ծնկի բերելու տեղացի սադրիչների եւ անջատողականների փորձերը։
Тоже сейчас вони координувались з одного центру, це центр знаходиться за межами нашої країни в Росії.
Այդ գործողությունները կարգավորվել են մեկ կենտրոնից, որը մեր երկրի սահմաններից դուրս է Ռուսաստանում, եւ կազմակերպիչների ու կատարողների շարքում եղել են մարդիկ Ռուսաստանի քաղաքացու անձնագրով, ինչպես նաեւ Մոլդովայի Մերձդնեստրից գաստրոլների եկածները, ասել է Տուրչինովը։ Նա ասում է, որ Ուկրաինայի արևելքում ծառայող ոստիկաններից շատերը սատարում են անջատողականներին, ինչն էլ ավելի է բարդացնում վիճակը, հատկապես Դոնեցկի եւ Լուգանսկի շրջաններում։
Եվ друга проблема та сама міліція, яка 20 років виховувалась зовсім для інших задач, як захищати тих, хто там при владі, або відбирати чийсь бізнес.
Նրանց 20 տարի վարժացրել են իշխանավորներին պաշտպանել եւ մարդկանց բիզնեսները խլել, եւ հիմա ոստիկանները չեն կարողանում կատարել բնակիչների կյանքն ու առողջությունը պաշտպանելու սահմանադրական պարտականությունը։ Դա հսկայական բարդություն է, ասել է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատարը։ Օլեքսանդր Տուրչինովը այս մեկնաբանություններով հանդես է եկել Օդեսայում մայիսի 2-ին տեղի ունեցած ահավոր իրադարձություններից հետո։ Օդեսայում ռուսների եւ ուկրաինացի ազգայնականների բախումների հետևանքով սպանվել է ավելի քան 40 մարդ։ Ռուս անջատողականներից շատերը Օդեսայում արմիությունների հրդեհված շենքում են սպանվել։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենուկի պնդմամբ Օդեսայի բախումները Ռուսաստանն է կազմակերպել։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասին իր հերթին ասել է, թե Օդեսայի իրադարձությունները վկայում են, որ Ուկրաինայի իշխանությունները չեն ցանկանում երկխոսություն սկսել երկրի ռուսախոս բնակչության հետ, ավելացնելով, որ Օդեսայի դեպքը պետք է ահազանգ դառնա ամբողջ աշխարհի համար։ Մինչդեռ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Եվրամիությունը եւ Ճապոնիան շարունակում են սատարել Կիևի իշխանություններին եւ Մոսկվայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ են նախատեսում։
Շարունակենք ուկրաինական թեման։ Ղրիմի իշխանություններն արգելել են Ղրիմի թաթարական համայնքի առաջնորդ Մուստաֆա Ջեմիլևի մուտքը թերակղզի։ Վերջին օրերին տեղի դատախազությունում նաև քրեական գործեր են հարուցվում Ջեմիլևի կողմնակիցների նկատմամբ։ Այսօր Ղրիմի թաթարների առաջնորդն այս բոլոր հարցերի առնչությամբ Կիևում հանդես է եկել ճեպազրույցով։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում թեմայի մանրամասները։
Ղրիմի թաթարների ազդեցիկ առաջնորդներից Մուստաֆա Ջեմիլևը, ով նախկինում Ղրիմի մեջլիսի նախագահն էր, այժմ Ուկրաինայի խորհրդարանի падգամավոր է, այսօր Կիևում մամուլի ասուլիսի ընթացքում բարձրաձայնել է այն ճնշումների մասին, որոնց ենթարկվում են այժմ Ղրիմի թաթարները։ Ջեմիլևի խոսքով ուժային մարմինները սկսել են սպառնալ այն մարդկանց, ովքեր մայիսի 3-ին եկել են իրեն դիմավորելու։ Մայիսի 3-ին Մուստաֆա Ջեմիլևը փորձել է ցամաքային ճանապարհով վերադառնալ իր հայրենի Ղրիմ, քանի որ մայիսի 2-ին նրան չեն թույլատրել Մոսկվայից թռչել Սիմֆերոպոլ։ Ռուսաստանի իշխանությունները 5 տարով արգելել են թաթարների առաջնորդի մուտքը Ռուսաստան։ Ղրիմի նախագահի պարտականությունները կատարող Սերգեյ Աքսյոնովը հայտարարել է, որ Ջեմիլևին արգելել են Ղրիմ գալ, քանի որ կարծում են, վերջինս ցանկանում է ապակայունացնել իրավիճակը տեղում։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ այս արգելքը վրեժխնդրություն է Ջեմիլևի հանդեպ, վերջինս սկզբունքային եւ անզիջում դիրքորոշման համար։ Ջեմիլևը չի ընդունում Ղրիմի հանրաքվեն եւ անօրինական է համարում Ղրիմի միացումը Ռուսաստանին այն որակելով օկուպացիա։ Մայիսի 3-ին Ջեմիլևը փորձել է ցամաքային ճանապարհով մեքենայով Կիևից գալ իր հայրենիք Ղրիմ, սակայն ռուս հատուկ ջոկատայինները այստեղ էլ փակել են սահմանը, թույլ չտալով Ջեմիլևին հատել այն։ Նրան դիմավորելու եկած հազարավոր Ղրիմի թաթարները ճեղքել են հատուկ ջոկատայինների պատնեշը եւ Ուկրաինայի տարածքում հանդիպել Ջեմիլևի հետ։ Ղրիմի թաթարների առաջնորդը որոշել է բախումներ թույլ չտալու համար վերադառնալ Կիև։ Դրանից հետո Ջեմիլևի խոսքով ճնշումները ահագնացել են։ Մեջլիսի ղեկավարներին արդեն պաշտոնապես տեղեկացրել են, որ իրենց դեմ քրեական գործեր են հարուցվել զանգվածային անկարգությունների եւ ռուսական սահմանը ապօրինի կերպով հատելու համար։ Արդեն իսկ սկսվել են ուժային կառույցների ներկայացուցիչների զանգվածային այցերը 2000-ից ավելի Ղրիմի թաթարներին, ովքեր մայիսի 3-ին եկել էին Ջեմիլևին դիմավորելու։ հանգում են նրանց փաստաթղթերը, ծանոթագրեր են հանձնում սահմանի ապօրինի հատման մեղադրանքներով նրանց նկատմամբ քրեական գործեր հարուցելու մասին։ Մայիսի 3-ին սահմանի մոտ եկած բոլոր 800 մեքենաների պետհամարանիշները գրվել են։ Սեփական բիզնես ունեցողների մոտ ստուգումներ են սկսել, որպեսզի նրանց գործը ամբողջովին փակեն կամ ստիպեն ռուսական իշխանությունների հետ համագործակցել, հայտարարել է Ջեմիլևը։ Նրա խոսքով նաև Ղրիմի դատախազությունը սպառնացել է արգելել Ղրիմի թաթարների ղեկավար Մարմինը Մեջլիսը, մեղադրելով էքստրեմիստական գործունեություն իրականացնելու համար։ Նախորդին Ղրիմի գլխավոր դատախազ Նատալիա Պոկլոնսկայան այդ մասին զգուշացրել է Ղրիմի թաթարների Մեջլիսի ղեկավար Ռեֆատ Չուբարովին։ Դատախազը հայտարարել է, որ եթե իր նշած խախտումները շարունակվեն, ապա Ռուսաստանի տարածքում Մեջլիսի գործունեությունը կարգելվի։ Երբ Պոկլոնսկայան ընթերցում էր փաստաթուղթը, Չուբարովը պահանջել է նախազգուշացումն իրեն ներկայացնել իր մայրենի լեզվով Ղրիմի թաթարերեն և պահել հավասարակշռությունը բոլոր 3 պետական լեզուների միջև։ Սակայն դատախազը այդ պահանջն անտեսել է։ Մուստաֆա Ջեմիլևը այսօր Կիևում ասուլիսի ժամանակ չի բացառել, որ մայիսի 18-ին թաթարների արտաքսման 70-րդ տարելիցի օրը հնարավոր են սադրանքներ և ուժային գործողություններ, հիշատակի այդ օրվա հանրահավաքի ընթացքում։
Այժմ մաքսային միության կամ ավելի ճիշտ առաջիկայում ստեղծվելիք Եվրասիական տնտեսական միության մասին։ Այդ միության ձևավորման պայմանագրի ստորագրումը գոնե այս ամսվա վերջին Աստանայում կայանալի գագաթաժողովին կարծես թե վտանգված է։ Համենայն դեպս դա են փաստում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վերջին հայտարարությունները։ Ըստ այդմ Մինսկը չի ստորագրի այդ պայմանագիրը, քանի դեռ այնտեղ Բելարուսի համար խնդրահարույց հարցեր կան, ասել է Բելարուսի ղեկավարը։ Լուսինե Մուսայելյանն է մանրամասնում։
Պաշտոնական Մինսկը չի պատրաստվում մայիսի 29-ին Աստանայում ստորագրել Եվրասիական տնտեսական միության ձևավորման մասին պայմանագիրը ի վնաս իր շահերի։ Շաբաթօրն այս մասին հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Մինսկում գտնվող Բորիսովի փորձարարական պոլիգոնում, որտեղ անձամբ փորձարկել է Բելարուսի և Չինաստանի համատեղ արտադրության Ջիլի ավտոմեքենաները։ Անցյալ շաբաթ Ռուսաստանի և Ղազախստանի նախագահների Մինսկում հյուրընկալելուց և Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման շուրջ մի քանի ժամ տևած բանակցություններից հետո Լուկաշենկոն այսօր կրկին փաստել է, կան տարաձայնություններ, որոնց շուրջ Բելարուսը շարունակում է բանակցությունները առաջին հերթին Ռուսաստանի հետ։ Դրանք մոտ ժամանակներս կլուծվեն, քանի որ մայիսի վերջին մենք պետք է ստորագրենք տնտեսական միության ձևավորման մասին պայմանագիրը, այդ իսկ պատճառով բոլոր հարցերը պետք է վերացվեն։ Հակառակ դեպքում մենք չենք կարող գնալ դեպի այդ տնտեսական միություն ի վնաս մեզ հավասար պայմաններով, ընդգծել է նախագահ Լուկաշենկոն։ Գերագույն Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստին հաջորդած շաբաթվա ընթացքում Բելարուսի նախագահն ըստեյության չի թաքցրել իր ոչ միանշանակ վերաբերմունքը Կրեմլի նախաձեռնած կառույցի նկատմամբ։ Լուկաշենկոն նախայտարարեց, որ այդ կառույցին ինտեգրվելը չարժե վերածել գործընթացի հանուն գործընթացի, միևնույն ժամանակ չթաքցնելով, որ բազմաթիվ չլուծված և անհասկանալի հարցեր կան։ Ղազախստանից ստացվող լուրերի համաձայն այդ երկիրը նույնպես առանձնակի հույսեր չի կապում Կրեմլի նախաձեռնած նոր դաշինքի հետ։ Նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևն այսօր հայտարարել է, որ իր երկիրն ակնկալում է 2014 թվականին ստանալ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության լիարժեք անդամի կարգավիճակ, նշելով, որ ներկայումս բանակցությունները գտնվում են եզրափակիչ փուլում։ 90-ականների սկզբներից ի վեր Ղազախստանը փորձում է անդամակցել առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը, ինչը հնարավորություն կտա ղազախական ապրանքներն արտահանել համաշխարհային շուկա առավել նպաստավոր պայմաններով։ Ուշագրավ է, որ մաքսային միության ստեղծման ջատագով Ղազախստանի անդամակցությունն առևտրի համաշխարհային կազմակերպության փորձագետների պնդմամբ հակասությունների շղթա է առաջացնում, քանի որ մաքսային միությունը չի հանդուրժում և մոտեցումը պարտադրելով իր կամը։
Մեր հաջորդ հաղորդումը թե մաքսային միության մասին չէ, սակայն որոշակի աղերսներ ունի դրա հետ, հաշվի առնելով Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև վերջին շրջանում զարգացող հաճախ ոչ այնքան միանշանակ հարաբերությունները։ Ավելի վաղ մենք մի հաղորդում ենք հեռարձակել Ռուսաստանյան դեսպանատանեկից Ռոսատրուդնիչեստվո կազմակերպության մի նախաձեռնության մասին, որը Հայաստանի առնվազն ընդդիմադիր շրջանակների կողմից սուր քննադատության էր ենթարկվել։ Խոսքը Ռուսաստանի կողմից այստեղ կազմակերպվող Ռուսաստանում սովորելու ժամանակն է խորագիրը կրող օլիմպիադաների մասին է։ Դրանցում հաղթածներին հնարավորություն է տրվում անվճար սովորել Ռուսաստանի մոտ 70 ռեգիոնների բուհերում, ընդ որում հայկական բանակից տարկետման իրավունքով և Ռուսաստանի քաղաքացիության հետագա ստացման հեռանկարով։ Գյումրիում արդեն հիշյալ օլիմպիադայում հաղթած 4 երեխա կա, Սաթենի Կազվանցյանն է զրուցել նրանց հետ, լսենք։
Ժամանակն է սովորել Ռուսաստանում խորագրով օլիմպիադային, նաև միասնական քննության արդյունքում հաղթողը կամ բարձր միավոր հավաքածաշակերտը ընդունվում է Ռուսաստանի որևէ բու։ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատանեկից գործող Ռուսաթրուտնի ճշտվո կազմակերպությունը Երևանի, Գյումրի ու Վանաձորի ֆիզիկա-մաթեմատիկական հոսքով վարժարաններում է այն անցկացնում արդեն 2-րդ տարին։ Ռուսաթրուտնի ճշտվո կազմակերպության կայքերից տեղեկանում ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության որոշմամբ Հայաստանի համար ռուսական տարբեր բուհերում անվճար սովորելու համար հատկացվել է 208 տեղ։ Այս տարի Ռուսաստանում անվճար սովորելու հնարավորություն է ստացել հայաստանցի 10 աշակերտ։ Այս օլիմպիադայի շուրջ աղմուկ բարձրացավ այն բանից հետո, երբ Երևանի ավագանու Բարև Երևան խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը բարձրաձայնեց, թե օլիմպիադայի կողի տակ երեխաներին լավ պայմաններով հրապուրում են ու տանում են ոչ միայն անվճար սովորելու ու բանակից տարկետման իրավունքով, այլ նաև առաջարկվել է 1 տարի անց դառնալ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի։ Գյումրի ֆոտոն վարժանից 4 աշակերտ հաղթել է եւ հնարավորություն ստացել մեկնել Ռուսաստանի Դաշնություն սովորելու։ Ինչ է առաջարկվել նրանց։
Անվճար ուսում, բանակից տարկետում ապահովում են հարակացային պայմաններ հարակացանային։
Իսկ որ ասենք Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն են տալու 1 տարի անց, նման բան եղել է։
Չէ։
Չի
եղել։ Ոչ։
Իսկ
քննությունից հետո հարցազրույցին դասկոմ մեզ տեղեկացին, որ ուսումը պետք է լինի Ռուսաստանի Դաշնության միջոցների հաշվին, հանրակացարանը նույնպես իրենք են տրամադրում և մեզնից պետք է գասնի միայն բարձր գիտելիքներ ստանալ և լավ սովորել։ Տարկետման իրավունք են տվել, իսկ Ռուսաստանի քաղաքացիության մասին ընդհանրապես խոսք չի եղել։
Հետո որոշեցի, որ երևի Հայաստանում սովորում ավելի լավ կլինի։ Այդ բույի երևանյան մասնաճյուղը, էլի իրանք է տարկետումը տալիս են ու միջազգային ունի այդ դիպլոմը իրենց Մոսկվայի պետական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղ։
Ստացել եմ տարկետման իրավունք, բայց Ռուսաստանի քաղաքացի դառնալու իրավունք չեմ ստացել։
Իսկ ուսումն ավարտելուց հետո կվերադառնան թե ոչ։
Հետ կգաք թե չէ։
Անպայման։
Վստահ եք։
Երևի։ Չէ, գալու եմ ստացած գիտելիքներս ծառայեցնեմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Երևի տենիս լավ տեղ չկա ու կվերադառնանք հայրենիք։
Պարտադիր պայման չկա ցանկության դեպքում մնալ, ցանկության դեպքում գալ հայրենիք։
Այսինքն ուսումից հետո նոր կարող
ես ասել։ Որոշումը կայացվի ուսումից հետո։ Ամեն։ Տեք տեսնենք էլ դեռ։
Ուզում եմ գալ Հայաստան, բայց ապրել Երևանում ոչ թե Գյումրում, քանի որ մասնագիտությունս այդքան պահանջված չէ այստեղ։
Ֆոտոն վարժարանի տնօրեն Մամվել Մովսիսյանը ասաց, թե աշակերտների հետ հատուկ պայմանագիր է կնքվելու։
Պայմանագրի մեջ, որը կնքվում է երկու կառավարությունների և երկու նախարարությունների միջև յուրաքանչյուր ընդունված դիմորդ ուսանողի համար, այդ կետերը հստակ նշված է, որ Ռուսաստանի բարձրագույն փոհերում ստացած կրթությունը ծառայեցնելու է մեր հարազատ հայրենիքին, Հայաստանին։
Այսինքն հետ վերադառնալու
պայմանը պայմանագրում անպայման նշվում է։
Իսկ եթե ասենք չկա ուսանող
ավատի որոշի, ոչ չկա, ինչ-որ կետ կա այդ պայմանը։ Եթե այդ հարցը փորձենք շատ ավելի խորացնել, ես կտեղայնացնեմ մեր հանրապետության չափորոշիչներով։ Գյումրեցի դիմորդ ուսանողը բուհավարդելուց հետո ամուսնանում և մնում է Երևանում, սա հաշվենք, թե նա ինչ Գյումրի չվերադարձա։
Մի բան ամեն դեպքում մնում է անհայտ, դրսում ուսում ստանալը թանկ հաճույք է համարվում ու սովորաբար կրթական ծրագրերը համաֆինանսավորվում են, իսկ թե որն է ռուսական կողմի շահը, որ պատրաստ է անվճար կրթել ու պահել հայ ուսանողին, ընդդիմադիրներն այն արդեն որակել են պետական մակարդակով կազմակերպվող արտագաղթ, այն էլ լավ կադրերի։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ այն թեմաների մասին. Կուտակային կենսաթոշակային օրենքի պարտադիր բաղադրիչի դեմ պայքարող դեմ շարժման ակտիվիստները վերջին օրերին նամակներ են ստանում Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից, որոնցով ակտիվիստները պաշտոնապես հրավիրվում են իրենց մասնակցությունը բերելու ձևավորված աշխատանքային խմբի գործունեությանը։ Խումբը, հիշեցնենք, ձևավորվել է վարչապետի հանձնարարությամբ և նպատակ ունի բարեփոխել վիճահարույց օրենքը։ ԴՄՄ-ի ներկայացուցիչները միջդեռ այդ ամենը ձևականություն են համարում։ Անուշ Մկրտչյանի անդրադարձը։
Նամակագրական կապը ԴՄՄ-ի աջակիցների և պետական գերատեսչությունների միջև շարունակվում է։ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ բողոքողները վերջին օրերին նամակ հրավերներ են ստանում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից օրենքի լրամշակմանը մասնակցելու համար։ ԴՄՄ-ի անդամ Մանուկ Զաքարյանը հրավիրյալներից մեկն է, ով սակայն իշխանությունների այս քայլը համարում է հերթական ձևական մոտեցումը։
Ես չգիտեմ, քանի հազար հոգու են այս ուղարկել, չեմ պատկերացնում ոնց են այդ մի քանի հազար հոգին մասնակցելու այս օրինագծի քննարկմանը, ինչ առաջարկներ ուղարկենք իրենք բոլորը հաշվի առնելու են, թե ինչ, թե ուղղակի սա ձևական բնույթ կրող մի արտահայտություն է, բայց ամեն դեպքում մենք հստակ նշել ենք, որ պատրաստ ենք նոր օրինագծի հետ կապված քննարկումներին մասնակցել, մեր առաջարկները բերել, բայց քանի դեռ չի կատարվել մեր պահանջը, սա նախապայման չի, սա արդեն իրավական հարթության մեջ գտնվող մի փաստ է, որը պետք է իշխանությունները վարկյան առաջ շտկեին։
Երբ փորձեցինք ճշտել, թե հատկապես ինչ ձևաչափով է աշխատելու կառավարության կազմավորած աշխատանքային խումբը, արդյոք հազարավոր նամակ ստացողները պետք է գան ու առաջարկներ ներկայացնեն, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից մեզ հայտնեցին, որ կա երկու տարբերակ, կամ ներկայացնել առաջարկների փաթեթ, կամ 2-3 հոգանոց խմբով ներկայանալ քննարկումներին։ Հիշեցնենք, որ ԴՄՄ-ը բազմիցս նշել է, որ չունեն առաջնորդներ և չեն կարող հազարավոր մարդկանցից առանձնացնել երկուսին։ Այսօր էլ նախաձեռնության անդամ Մանուկ Զաքարյանը պնդեց, որ իշխանությունների հետ քննարկումներ հնարավոր են միայն այն ժամանակ, երբ վերջիններս հետևեն սահմանադրական դատարանի որոշմանը և հրաժարվեն պարտադիր բաղադրիչից։
Ա խնդիր, ու խնդիրը հենց այսօր է, այս պահին, կապված այդ գանձումների ապօրին, ես կասեմ, ուղղակի դրամաշորտության մեջ, ինչքան հնարավոր է շատ փորձելու են մարդկանցից այդ պահումները անել։ Այս խնդիրը դեռ չլուծած մասնակցել նոր օրինագծի մշակմանը ես տարօրինակ եմ համարում։
Ի դեպ, նախարարությունից մեզ չհայտնեցին, թե հստակ երբ է լինելու աշխատանքային խմբի հաջորդ հանդիպումը, սակայն հավաստիացրեցին, որ քննարկումները ընթանում են ամեն շաբաթ։ ԴՄՄ-ի անդամ Մանուկից տեղեկացանք, որ հրավերները ստանում են նրանք, ովքեր ավելի վաղ նամակ էին ուղել երկրի ղեկավարին, պահանջով տեր կանգնել սահմանադրությանը։ Պատասխանը սակայն եկել է սոցիալական հարցերի նախարարությունից, որտեղ մանրակրկիտ մեջբերված են նորանշանակ վարչապետի խոսքերը համակարգը բարեփոխելու և նոր օրինագիծ ներկայացնելու վերաբերյալ։ Սա սակայն այն պատասխանը չէր, որ ակնկալում էր ստանալ ԴՄՄ-ը առաջին հերթին երկրի նախագահից, հետո կառավարությունից։
Նրանք կամ չեն հասկացել մեր նամակի բովանդակությունը, կամ որ ավելի վատ է, չեն ուզում հասկանալ։ Այստեղ խոսքը չի գնում միայն պատասխանատվության վերացման մասին, այսինքն այդ նույնիսկ այդ օրինագիծը, որ անցնի 76-րդ կետի կասեցումը, դա ոչ մի բան չի լինելու պարտադիր վճարումների հետ կապված, այսինքն պարտադիր վճարումները շարունակվելու են։ Հաստատի նրանք այսանով ոչ մի մեր հարցին չեն պատասխանել։
Ու քանի որ քաղաքացիական այս նախաձեռնության բարձրացրած խնդիրները մինչև օրս անպատասխան են, շարժումը չի դադարեցնում իր պայքարը և հենց այսօր արդեն հերթական ակցիան է անցկացնում Երևանի փողոցներում ավտոերթի տեսքով։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ, ԴՄՄ-ի ակտիվիստների բակային իրազեկման ակցիաները հենց այս պահին քաղաքի տարբեր թաղամասերում շարունակվում են։ Մենք էլ մեր ծրագիրը շարունակենք։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է նոր ցուցանիշներ, ըստ որոնց մեկ տարվա ընթացքում սպառողական ապրանքների գնաճը Հայաստանում կազմել է ավելի քան 4%, ընդ որում հատկապես զգալի է եղել այս տարվա ապրիլին նախորդ ամսվա համեմատ գյուղատնտեսական ապրանքների գնաճը։ Որքանով է առանց այդ էլ կարիքի տակ կգաց Հայաստանցին պատրաստ դիմագրավելու գնաճի այս նորալիքը։ Լիլիթ Հարությունյանն է շարունակում թեման։
Վերջին 1 տարվա ընթացքում Հայաստանում ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության գները աճել են ավելի քան 4%-ով։ Ծառայության գների վիճակագրության եւ միջազգային համադրումների բաժնի պետ Գուրգեն Մարտիրոսյանի խոսքով ամենամեծ գնաճը նկատվել է ծառայությունների ոլորտում, կապված անցած տարվա կեսից ցանկացած գազի եւ էլեկտրաէներգիայի հետ։
Բաժնային ապրանքների գները աճել են 2.6%-ով, ոչ բաժնային ապրանքներին 1.8%-ով, իսկ ծառայություն սակագների աճը կազմել է 8.5%.
Իսկ այս տարվա 4 ամիսների ընթացքում գնաճը կազմել է շուրջ 2%.
4 ամիսների ընթացքում գնաճը արձանագրվել միաժամանակ ատամբտեշկի գծով 4.8%, մրգի գները աճել են 4.7%, առավել բարձր գնաճ արձանագրվել է բանջարեղեն և կարտոֆիլ ապրանքային խմբում 29.2%-ով, իսկ ոգելից խմիչքի և ծխախոտի գները աճել են նշվաժամանակ ատվածում 5.8%-ով։
Վերջին 1 ամսվա ընթացքում զգալիորեն աճել են հատկապես կարտոֆիլի, կաղամբի ու գազարի գները։ Գուրգեն Մարտիրոսյանի խոսքով վերջին 3 տարիների ընթացքում ապրիլին մշտապես գնանկում է նկատվել եւ փաստորեն այս տարի այս 3 տեսակի բանջարեղենները այնքան են թանկացել, որ ազդել են ընդհանուր գնաճի վրա։
Եվ ընդհանուր գնաճը այդ 3 ապրանքատեսակների գծով կազմել է 32.6%։
Առևտրի կետերում վաճառողներն ու գնորդները նշում էին, որ առավել մեծ պահանջարկ ունեն բանջարեղենի հենց այս տեսակները, հատկապես կարտոֆիլը, քանի որ դրանով հեշտ է քաղցահագեցնել։ Շատերը չեն կարող անում իրենց թույլ տալ հաճախակի միս, կատնամթերք եւ այլ ավելի թանկ սնունդ գնել, ասում էին նրանք։
Եթե բուջեի վրա չազդեր, միս կգնեինք, մյուս բաները, ոչ թե գազարն ու կաղամբը կգնեինք, բնականաբար հասիկ մի քիչ դրան ենք հասցնում։ Դա էլ թանկացել է, նույնիսկ դա էլ արժեք չեն կարողանում առնել, որ երեխաները դրանից կոնե օգտվեն։
Գերազներ դնա կարտոլ էլ, դա սա Հայաստանն է մի կարտոլի վրա նստած։ Հարած կարտոշկի ոչ չաշ կարաս էլ, ոչ էլ կարաս յուլ այդ աս։ Անցած տարի որ ասում էին 120 ռուբլիա դրամ է կարտոշկեն, ասում էին թանկ է, այս տարի 400, բայց
ձեր ընտանեկան բյուջեն ավելացել է այս թանկացումների հետ։
Չէ, մարդ ինչ ես ասում, ով ասի ինդեքսացիա չկա, ոչ մի բան։
Իսկ ինչքան եք ստանում հերիքում։
Ես թոշակառու մարդ եմ, ազուսին։ Ինչ ոնց գերիքի թոշակառու։ 30,000։
Փորձագետները եւս նշում են, որ այս ընթացքում աշխատավարձերը չեն բարձրացել հակառակը նվազագույն աշխատավարձի եւ սպառողական զամբյուղի միջև անհամապատասխանությունն ավելի է խորացել։ Այսօր Հայաստանում նվազագույն սպառողական զամբյուղը կազմում է 56,000 դրամ, մինչդեռ նվազագույն աշխատավարձը 45,000 դրամ է, այսինքն 11,000-ով պակաս։ 168 ժամ թերթի տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանն ասում է, որ սա սահմանադրության խախտում է, սահմանադրությունում սևը սպիտակի վրա գրված է, որ Հայաստանը սոցիալական պետություն է։
Եթե ասում ենք իրավական, մեկը կարող ասի, հա մեր երկիրը իրավունքը աշխատում, օրենքը աշխատում, մեկը կարող համաձայն չլինի, բայց սոցիալական դեպքում չափելի է, չէ՞, որ եթե դու տեսնում ես չափելի թիվը մարդուն, ինչքան է պետք ապրելու համար, ու դու նրան այդ թիվը չես բավարարում, նշանակում է պետությունը դու քո պարտականությունը մարդու նկատմամբ չես կատարում, քո սեփական կարողությունը դու նվազագույն աշխատավարձը գոնե պետք է 56,000-ից պակաս չլինի։ Ուտեք ստացնա, եթե մենք սոցիալական պետություն ենք ըստ ծառայմանադրության, ուրեմն մենք պարտավոր ենք թոշակների ու գոնե պետական աշխատավարձերի չափերը այնքան սահմանել, որ սոցիալական ասոր գաղափարի չափը, այսինքն մարդը ապրելու փող ունենա։ Դեռ բացի դրանից մի բան էլ ուզում ես, այդ չնչին աշխատավարձից պարտադրես, որ 5% էլ վճարեն կուտակայինի համար, իրենց ապահովելության համար, ինչ այն դեպքում, երբ որ մարդը այսօր ապրելու խնդիր ունի։
Կառավարության այն բացատրությունը, որ աշխատավարձերը հնարավոր չէ բարձրացնել, քանի որ բյուջեյում բավարար միջոցներ չկան, Թունյանը արժանահավատ չի համարում։
Օրինակ, եթե բյուջեն դնեն ու ոդվածահոլվածնային, իմ պրակտիկով բավարար միջոցներ կգտնվեն, ասենք գործողումներ կան անիմաստ, որոնց վրա միլիոնավոր դոլարներ են ծախսվում, չգիտեմ, դասախոսություններ, կոնֆերանսներ, որոնց արդյունքը այդպես էլ ոչ մեկը չի հասկանում վերջին հաշվում։ Այսինքն ցանկություն լինել դեպքում միջոցներ կարելի ազատել։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքում։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Ստեղծվել է Ղարաբաղյան պատերազմի մասին հերթական գեղարվեստական ֆիլմը, Թևոսիկ անվանմամբ։ Ֆիլմի ստեղծագործական անձնակազմը պրեմիերայից առաջ այսօր հանդիպել է լրագրողներին։ Մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանն է պատմում։
Թևանիկ լիամետրաժ գեղարվեստական ֆիլմը նկարահանել է ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանը, որի վերջին ընդհատված մանկություն ֆիլմը կրկին Ղարաբաղյան պատերազմի թեմայով անցյալ տարի ներկայացվեց Կաննի կինոշուկայի հայկական տաղավարում։ Դրանից հետո լիտվական Artbox կինոընկերությունը հետաքրքրվեց ռեժիսորի աշխատանքով և փաստորեն այս նոր Թևանիկ ֆիլմի համարտադրողը դարձավ։ Թևանիկն այս տարի ևս կներկայացվի Կաննում, և ռեժիսորը Ջիվան Ավետիսյանը հույս ունի, որ այն նույնպես կհետաքրքրի այս կամ այն կինոընկերությունը, որի շնորհիվ կարողանա իր արդեն այդ համագործակցությամբ նկարահանել հաջորդ վերջին բնակիչը ֆիլմը։ Իդեպ այս ֆիլմը նույնպես Ղարաբաղյան պատերազմի թեմային է անդրադառնում։ Իսկ այսօր, մինչ Թևանիկ ֆիլմի պրեմիերան, լրագրողների հետ հանդիպման են եկել ֆիլմի սցենարի հեղինակ Կարինե Խոդիկյանը, ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանը, պրոդյուսեր Մասիս Բադասյանը և ֆիլմի երաժշտության հեղինակ լիտվացի Կեստուտիս Դրազդաուսկասը, որի խոսքով էլ ֆիլմն իրեն շատ է դուր եկել և հենց այդ պատճառով էլ որոշել է երաժշտություն գրել այդ ֆիլմի համար, ասաց, որ վստահ է և շատ է ցանկանում, որ այս ֆիլմը որքան հնարավոր է շատ մարդիկ դիտեն, որովհետև այն իրոք մի հետաքրքիր պատմություն է պատերազմի ժամանակ մարդկային փոխհարաբերությունների մասին։ Ֆիլմի սցենարի առաջին մասը գրել է Արնոլդ Աղաբաբովը, հաջորդ երկու մասերը՝ Կարինե Խոդիկյանը։ Խնդրեցի նրան ներկայացնել, թե ինչպես է շարունակել սցենարը։
Արնոլդ Աղաբաբովի սցենարը մնացել է անխաթար վիճակում որպես մեկ նովել։ Այդ նովել սցենարից մեկ Թևանիկից բացի կա նաև Աստղիկ անունով կերպար։ Աստղիկին առանձնացրել եմ, նրա պատմությունն ենք ստեղծել երկրորդ նովել, և երրորդ լրիվ մի կերպար, որ չկա ընդհանրապես Աղաբաբովի մոտ, Արամի կերպարը, խառ ամուսնության այդ ընտանիքի պատմությունը, բերել ենք, դարձրել ենք երրորդ նովելը։ Երեք դեռահասի պատմություն, որը իրար հետ միախառնված, որտեղ նրանք ընկերներ են, պայմանական նույն գյուղի բնակիչներ են, երեքի ճակատագրով ցույց ենք տալիս։ Եվ ասում ես, սկսվում է պատերազմ ու դու չգիտես, որ սկսվում է պատերազմ, ու քո առաջ ինչ է, այդ զգացողությունն է, ու ամենակարևորը, ես կարծում եմ, աշխարհի հետ խոսելու համար պետք է ընդամենը մեկ մարդու պատմություն կարողանալ անել, մեկ մարդու կյանքը, պատմությունը, եթե դու ցույց տաս, և մենք կհասկանանք և աշխարհը։
Ֆիլմի կերպարները, եթե ոչ անվանապես, բայց վստահաբար իրական կերպարներ են։ Իդեպ ռեժիսորին նախորդ ընդհատված մանկություն ֆիլմի սցենարի հեղինակը ևս Կարնե Խոդիկյանն է։ Դե այս ֆիլմի ռեժիսորի Ջիվան Ավետիսյանի խոսքով.
Ճակատագրերը գոյություն են ունեցել Արցախ հանձնամարտի ժամանակ, և շատ-շատերը հիմա էլ ապրում են Արցախում։ Իմ եղբայրը, օրինակ, կարողացավ վերջապես դիտել, նա կարևոր էր, որ նա մինչ էկրան բարձրանալը տեսնի, և այսպիսի մի փոքրիկ տեսարանում ասաց, որ ես ֆրազանին ֆրազանա, այսինքն նույնիսկ ֆրազաները վերցված իրական մարդկանցից, ու ես վստահորեն ասում եմ, յուրաքանչյուր ֆրազ ինչ-որ մեկին է եղել ժամանակին, և ճակատագիրը ցանկացած հանդիսատես, այսպես ասած, կգտնի ինչ-որի բան իրեն հարազատ, իրեն հետ կատարվող։ Ճշմարիտ բան կան Արցախում, և ես այդ ամենի կրողն էի, Տիկին Կարինեի հետ միասին, շատ մենք արդեն երկրորդ աշխատանքն ենք արել միասին, առաջինը, որովհետև ընդդատած մանկությունն է, այդպես կարողացանք շատ ամուր մի ֆիլմի կառուցվածք առաջ քաշել։
Ջիվան Ավետիսյանը շեշտում էր նաև, որ ֆիլմի ավարտը փաստորեն յուրաքանչյուր ոք, յուրաքանչյուր հանդիսատես ինքն իր համար պիտի բացահայտի։
Հստակ այսպես ամրացրել ենք այն գաղափարը, որ ֆիլմի ավարտը յուրաքանչյուր ոք փնտրելու է իր մեջ և լուծումը տա։
Իսկ ձեր մեսիջը ի վերջո ուղղաձը
ստեղծել ենք, կարծում եմ, որ խաղության մասի ֆիլմ, թեկուզ պատմում ենք պատերազմի մասին, ֆիլմ, որ դատապարտում է պատերազմը։ Ես քիչ առաջ ասեցի, ես տեսել եմ, թե պատերազմի ընթացքում, թե կուզ դու առաջի գծում չես, թե կուզ շատ հեռու ես, բայց օդում կախված պատերազմը ինչպես է անդադարում քո ճակատագրի վրա, և ինչպես է խեղում քո մանկությունը։ Կներեք, ես իսկապես կորցրել եմ իմ մանկությունը, ես իմ մանկությունը հիշում եմ նկողում, մոմի լույսի կամ լամպի տակ, և իմ մայրը գրքեր էր կարդում իմ համար, ու ես սպասում եմ անդրադարձ, թե երբեմն վերադառնալու մարդիկ։ Սա մանկությունը թե չէ, եկ հարցնեմ ձեզ, կարծում եմ ոչ։
Եզրափակելով նշենք, որ Թևանի կլեամետրաժ ֆիլմի նկարահանումները տեղի են ունեցել Արցախում, Պատարա և Խաչեն գյուղերում, ֆիլմի նկարահանման աշխատանքներին մեծապես աջակցել են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը և Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը, շեշտեցին այսօր ֆիլմի ստեղծագործական խմբի անդամները։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրն է։ Հարգելյուն քնդիրներ, վարկյաններանց azatutyun.am կայքում կմեկնարկի Ազատության հեռուստատեսային ծրագիրը։ Իսկ մեր ռադիոեթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։